Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Seurojen aluksi kiitämme ja rukoilemme. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen Isäämme. Isä, tuomme nöyrän kiitoksemme siitä, että olet tämän pyhäpäivän ehtoona johdatellut meitä itse kutaakin sinun pyhän ja hukkumattoman sanasi äärelle. Meitä tänä iltana, kun me hiljennymme sinun sanasi ääreen, me tahdomme aluksi kiittää sinua kaikesta hyvyydestäsi. Me näemme tuolla ulkona luonnossa sinun luomistyösi jatkuvan. Olemme saaneet nauttia kesän lämmöstä. Mutta Isä rakas, kun me kaikesta ajallisesta kiitämme, niin me ennen kaikkea tänäkin iltana tuomme sinulle suuren kiitoksen siitä, että olet oman rakkaan poikasi, Herran Jeesuksen, antanut meidän syntisten ihmisten edestä, meidän edestämme siksi uhriksi, että me saamme omalta puolelta syntisinä sinun poikasi turvissa sinua lähestyä tänäkin iltana. Että sinä olet valmistanut sen pelastuksen pojassasi, että meidän ei tarvitse tehdä muuta kuin uskoa tuo valmiin pelastuksen päälle. Kun me Isä kiitämme sinua auringosta ja lämmöstä, me huomaamme, että maa on myös hyvin kuiva. On pitkään ollut poutaa. Sinä Isä näet meidän sydämiimme, että myös meidän Jumalan lastenkin sydän usein kuivettuu ja kuivaa tässä arjen helteessä ja koettelemuksissa. Me Isä pyydämme, että sinä taivaan kasteella virvoitat niitä sydämiä, joita sinä tänä iltana lähestyt. Ole avaamassa meille sinun pyhää sanaasi. Sinä sydänten tuntijana näet, mitä juuri tällä hetkellä kaipaavat ihmiset omalle kohdalleen kuulla. Ole avaamassa meidän korvamme kuulemaan ja kätkemään, mitä Isä sinulla on meille kaikille tänä iltana sanottavaa. Näitä me pyydämme poikasi Jeesuksen nimeen. Aamen. Päivän kirkollinen aihe puhuu kutsusta Jumalan valtakuntaan. Ja kun tuota kirkkokäsikirjan tekstejä katsoin, niin mietin, että onpa hyvä aihe. Hyvin tärkeä aihe. Mehän muistamme ristinopista, mitä siellä aivan alussa sanotaan, mikä on ihmisen tärkein tehtävä ja osa täällä maan päällä. Eikö se ole sitä, että niin kuin ristinoppimme opettaa, tulla tuntemaan Jumala ja hänen oma rakas poikansa ja päästä hänen yhteyteensä. Ja tuohon yhteyteen, Jumalan yhteyteen, tie käy Jumalan valtakunnan kautta. Siitä tämän pyhäpäivän evankeliumit ja lukukappaleet monin tavoin kertovat ja kirkastavat. Yksi lukukappale, Uuden testamentin lukukappale, epistolateksti on, ei tämä vuosikerran, mutta toisen vuosikerran mukainen, on ensimmäisen korintolaiskirjeen alussa, ensimmäisen luvun jakeista 26 jakeeseen 31. Ja luen sen Herran Jeesuksen nimeen. Te näette, rakkaat veljet, teidän kutsumisenne, ettei monta lihallista viisasta, ei monta voimallista, ei myös monta suuresta suvusta, vaan ne, jotka maailman edessä hullut ovat, on Jumala valinnut, että hän viisaat häpeään saattaisi. Ja ne, jotka heikot ovat maailman edessä, on Jumala valinnut, että hän väkevät häpeään saattaisi. Ja ne alimmaisessa suvussa ja ylön katsotut maailmassa on Jumala valinnut, ne, jotka ei mitään ole, että ne, jotka jotakin ovat, turhaksi tekisi, ettei hänen edessänsä yksikään liha kerskaisi. Mutta te olette hänestä Kristuksessa Jeesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Että niin kuin kirjoitettu on, joka itseänsä kerskaa, hän kerskatkaan itseänsä Herrassa. Aamen. Tuo meidän laulamamme virsi jo johdatteli hyvin mielestäni väkevästi, puhuttelevasti meitä päivän teemaa. Siinä virren tekijä tuo opetuksia Jeesuksen puheista, suuresta ehtoollisesta ja kuninkaanpojan häistä. Nuo molemmat Jeesuksen kertomat kertomukset evankeliumin sivuilla, ne itse asiassa ovat kutsua Jumalan valtakuntaan. Herra apostoli Paavali, jonka korintolaiskirjettä pätkän palan luimme, oli yksi Jumalan työmies, kutsun esittäjä, niin kuin jokainen Jumalan lapsi on omalla vartiopaikallaan. Se on yksi kallis tehtävä silloin, kun Jumala antaa meille mahdollisuuden ja voiman ja sijaan puhua tärkeimmästä asiasta toisille ihmisille. Niin silloin me olemme itse kukin Jumalan lapsi esittämässä kutsua kuninkaanpojan häihin ja suuri ehtoolliseen, kutsua Jumalan valtakuntaan. Me voimme tämän pyhäpäivän teeman johdosta myös pohtia sitten sitä, kun teema on, että kutsu Jumalan valtakuntaan. Että mikä on Jumalan valtakunta? Mitä se tarkoittaa? Me Herra Jeesuksen opetuksia, kun luemme evankeliumin sivuilla, me huomaamme ja näemme, että lukemattomat kerrat aina uudestaan ja uudestaan elämä Herra tärkeimpänä ja olennaisimpana asiana opetti Jumalan valtakunta. Monin vertauksin. Ehkä tunnetuin opetuspuhe vuorisaarna. Senkin loppuvaiheessa hän kiteytti oikeastaan tuon vuorisaarnan siihen kohtaan, kun hän puhui edellä, kuinka Jumala kyllä tietää meidän ihmisten tarpeet, että me tarvitsemme kaikkia ajallista. Opetti lintujen esimerkillä, kuinka Jumala huolehtii teistä ja heistä. Ja te olette paljon tärkeämmät ja kalliimmat kuin linnut ihmisistä. Kuitenkin hän sanoi sen jälkeen, vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoa, vanhurskauttaan. Niin sen ohessa kaikki muu myös teille annetaan. Miksi tuo Jumalan valtakunnan etsiminen on sitten niin tärkeää? Ja mistä se löytyy? Sitäkin me voimme tämän illan aikana olla kysymässä ja pohtimassa Jumalan sanan avulla. Mutta ennen kuin menemme siihen, jos Jumala suo, niin meidän tekstimme oli korintolaiskirjeestä. Me Raamatun historiasta näemme paljon kertomusta Paavalin kahdessa kirjeessä Korinttiin seurakunnan tilasta. Ja myös Raamatun historiasta me tiedämme, että tuo Korintin suuri satamakaupunki oli hyvin, voimmeko sanoa, erikoinen ja erilainen kuin monet muut kaupungit tuona aikana Paavalin eläessä. Hieman Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Toisaalta me näemme ja tiedämme, että se oli hyvin synnin pesäpaikka. Se oli satamakaupunki. Ja me tiedämme tänäkin aikana, että satamakaupungin elo on monesti vieläkin erilaista ja vapaampaa kuin ehkä jossakin muussa, mutta tuona aikana Korintissa se oli varsinkin. Ja tiedämme ja olette kuulleet, kuinka sanottiinkin, kun joku eli hyvin jumalattomasti ja hävyyttömästi, irstaasti, niin sanottiin, että tällainen ihminen elää korinttolaisesti. Se oli yksi kuva Korintista, minkä seurakunnan jäsenille Paavali kirjoitti. Ja minkälaisessa ilmapiirissä nuo uskovaiset elivät. Mutta tuohon aikaan ja kuvaan liittyy, tähän tekstiin liittyy, kun oikeastaan tuossa ensimmäisessä ja toisessa luvussa Paavali puhuu ristin hulluudesta, puhuu siitä, kuinka juutalaiset etsivät merkkiä ja kreikkalaiset pitävät hulluutena sitä saarnaa, mitä Paavali oli ylösnouseesta Kristuksesta, vapahtajasta saarnaamassa. Tuona aikana hellenistinen kulttuuri, viisaus oli kukoistavimmillaan. Tänäkin aikana me löydämme Platonit ja muut, on Senecaa, paljon ajallista kreikkalaista viisautta. Tuon ajan ihminen oli monella tapaa inhimillisesti hyvin valistunut. Siksi Paavali puhuu tässä meidän tekstimme ja tekstin edellä varsinkin hulluudesta, mikä ihmisten mielestä on siinä kristillisen uskon syvimmissä salaisuudessa. Siitä, että Jumala on tullut ihmiseksi ja että Jumalan täytyi kuolla, että hän pelastaisi ihmiskunnan. Kreikkalaisillakin oli jumalia, joita he palvelivat. Muistamme Paavalin puheen Areopaagilla, jossa hänen saarnalleen naureskeltiin, mutta oli myös niitä, jotka uskoivat Paavalin saarnan tuolla Areopaagilla. Siitäkin Uusi testamentti, apostolien teot kertoo. Kuitenkin se kaikki kertoo siitä, ja kun luemme tuon ajan käsityksiä niistä monista jumalista, heille oli aivan käsittämätön, että Jumala voi kuolla. Niin kuin Jumalan poika, Herra Jeesus, Jumala hänet antoi kuolemaan meidän edestämme. Sitten tämä toinen asia, missä Paavali ottaa aivan kuin rinnastukseksi kreikkalaisten, eli tämän inhimillisen viisauden lisäksi, oli nuo juutalaiset. Heillekin oli tämä sama sanoma, entisen juutalaisen Paavalin julistus ylösnousemuksesta, ylösnouseesta vapahtajasta. Se oli hulluus ja pahennuksen aihe. Miksi? Siksi, koska he, vaikka he olivat Jumalan omaisuuskansaa, niin suurin osa juutalaisista tuon ajan oppineista kuvitteli, että he pääsevät iankaikkiseen elämään täyttämällä Jumalan vaativan lain, Mooseksen lain. He elivät sitä täyttäen ja elivät siitä eläen. Mutta niin kuin me tiedämme, tänäkin aikana on niitä ihmisiä ja täällä saattaa sanan kuulossa olla myös sen kaltainen kirkkovieras, joka on koittanut omassa elämässään löytää ja lähestyä Jumalaa ja löytää hänet, lepyttää hänet, tehden elämässään mahdollisimman paljon hyvää. Ja me tiedämme, se on moneen kokemus, että siinä ei tule koskaan mitta täyteen. Aina jää vajaaksi ja se on turha toivo, niin kuin Paavali roomalaiskirjassa opettaa ihmisen hyvyydestä Jumala edessä. Nämä kaikki kertovat sen, että tuo ajallisen viisauden tavoittelijat ja sitten tuo juutalaisten vallitseva uskon käsitys, heille molemmille oli Paavalin opetus Jumalan pojasta Jeesuksesta syntien sovittajana. Se oli käsittämätön ja hulluus. Mutta tähän meidän tekstiimme liittyy myös sitten tämä Jumalan suuri viisaus siitä, kuinka Jumala on ilmoittanut uskon salaisuuden vähäisille ja pienille, yksinkertaisille. Onko täällä minun lisäkseni niitä, jotka Jumala edessä kokevat vajaamittaisuutta, jotka eivät voi olla kokemassa Jumala edessä, että minä voisin pystypäin lähestyä Jumalaani, että minun askeleeni ovat olleet virheettömät ja minä ymmärrän paljon ja minulla ei ole niitä rikkeitä, joita Jumala katsoisi vihaisesti. Jos olisi toisin, niin olisiko se oikeudenmukaista? Voisimme kysyä, jos Jumalan lapsen osaa Jumalan valtakuntaan pääsisi vain korkean teologisen ymmärryksen kautta, virheettömien kilvoituksen kautta, miten meidän, minun ja sinun kävisi? Siellä Matteuksen 11. luvussa Matteus kertoo, kuinka Jeesus eräässä tilanteessa, kun opetuslapset olivat tulleet ensimmäiseltä lähetysmatkaltaan, niin kerrotaan Matteus, kuinka Jeesus aivan oli pyörivässä hypyssä. Hän kiitti Jumalaa. Minä kiitän sinua, Isä taivaallinen Jumala, siitä, että tarkoitti uskon salaisuutta. Että olet kätkenyt nämä viisailta ja toimellisilta ja antanut ja tuonut julkine pienille ja yksinkertaisille, lapsenmielisille. Siinä on aivan samasta asiasta kyse, mistä Paavali tässä meidän tekstissämme puhuu. Siitä, kuinka lapsenmielisille on Jumala tarkoittanut evankeliumin salaisuuden omistaa. Että sitä ei omilla teoilla, omalla hurskaalla elämällä, kilvoituksella voi saavuttaa. Vaan niin kuin tässä meidän tekstissämme monta kertaa tulee ilmi, että Jumala on valinnut. Me saamme tänä päivänä ihmetellä, paitsi minä omalla kohdalla, niin sinäkin, Jumalan lapsi, minun kanssani, veljeni ja sisareni, että Jumala on sinulle ja minulle avannut uskomisen lahjan. Voi kun me emme aina ajan kuluessa, ainakin minä koin omassa itsessäni, edes ymmärrä kiittää sitä ja pitää liian itsestään selvänä sen, että Jumala on minulle antanut uskomisen lahjan. Että minäkin saan kuulua Jumalan lapseksi hänen valtakuntansa osallisuudessa tehdä matkaa. Että minunkin nimi on elämän kirjassa ja myös sinun nimi on elämän kirjassa. Voi kun se on suuri lahja, suurin lahja, minkä maan päällä ihminen voi koskaan omistaa. Ja Jumala antakoon aina meille sen ymmärryksen, että me pitäisimme sitä arvossa. Niin kuin Paavali sanoi eräässä kirjeessään, että pyytää, että me rukoilisimme, ettei kukaan veisi sinun kruunuasi. Me tiedämme, kuka on viemässä meidän kruunuamme, haluaisi. Sieluvihollinen. Sitä vastaan meillä on taistelu. Ja se on liitossa meidän omaa vanhan osamme kanssa. Se on Jumalan lapsen elämässä hyvin tuttua ja koettua. Kuitenkin tämä Paavalin tämän illan teksti ei tarkoita sitä, että ihmiselle on mahdoton löytää tai ylivoimainen päästä Jumalan lapseksi. Tuossa alkuvirressä, niin kuin sanoin, ne pohjautuivat siihen Jeesuksen opetuksiin suuresta ehtoollisesta ja kuninkaanpojan häihin. Niissäkin me näemme Jumalan hyvän tahdon, niin kuin tuossa virren lopussa, loppuosassa, virren runoilija lausuu Raamatun sanoihin vedoten, on monet häihin kutsutut, vaan harvat ovat valitut. Pienoisevankeliumissa Jeesus opettaa Nikodeemusta ja myös meitä, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, siis jokaista ihmistä, että hän antoi omaa rakkaan poikansa, ettei yksikään, siis korostaa, ettei yksikään, joka uskoo häneen, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Siis Jumala on tarkoittanut pelastuksen aivan jokaiselle. Tuo kadotus, se on sielun vihollista varten olemassa. Mutta meidän virtemme kuitenkin varoitti hyvin pysähdyttävästi siitä, että kun Jumalan valtakunta lähestyy ihmistä, niin kuin se lähestyy aina silloin, kun uskovainen ihminen on puhuttelemassa ihmistä, niin hebrealaiskirjeen sanoin, on tärkeää, että me silloin ottaisimme tuon vakavasti, jos meillä on sydämen tila sellainen, että emme ole vielä löytäneet Jumalan lapsen osaa. Meillä on Jumalan valtakunta hukassa. Sillä Raamattu opettaa, että tie kunnia valtakuntaan käy Jumalan valtakunnan kautta. Ja vain Jumalan valtakunnan kautta. Ja Jumalan valtakunta on täällä maan päällä. Se ei ole jossakin ajan rajan toisella puolella. Se on sielläkin olemassa kunnian valtakuntana, tuo sama valtakunta. Mutta tuo Jumalan valtakunta on täällä ajassa, niin kuin Jeesus opetti. Kun hän lähetti omaansa saarnaamaan, minkälaisen saarnatekstin hän heille antoi. Me muistamme. Menkää ja sanokaa, että Jumalan valtakunta on lähestynyt. Eli noissa uskovaisissa ihmisissä. Hän jatkoi sitten tuota saarnatekstiä. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Siinä on lyhyesti ja ytimekkäästi tämänkin päivän oikea ja lyhyt ydin siitä, mikä on kutsu Jumalan valtakuntaan ja miten ihminen saa omalle kohdalleen synnit anteeksi. Aina on mahdollista saada synnit anteeksi ja parannus ja uskoa evankeliumi, kun Jumalan valtakunta lähestyy. Mutta tuolla hebrealaiskirjeessä apostoli opettaa, että kun kuulet Herran sinun Jumalasi äänen, niin älä paaduta sydäntäsi, vaan ole ahkera ja tee parannus. Jos näiden sanojen äärellä tänä pyhää illan ehtoona on täällä kirkossa tai siellä netin ääressä yksikään rakas ystävä sanaan kuulija, joka etsit omalle kohdallesi vielä anteeksi antavaa Jumalaa, sovintoa Jumala ja sinun välillä, niin tänä iltana Jumalan valtakunta lähestyy sinua palvelijansa kautta. Juuri sinua, aivan niin kuin tämän päivän evankeliumissa, yhdessä evankeliumitekstissä, publikaani tullimies Sakkeuksen kohdalla sanottiin, että tänä päivänä on armon päivä sinun kohdallasi. Myös rakas kuulija, jolla on synnit anteeksi saamatta vielä, niin tänä iltana sinunkin kohdallasi on armon päivä, kun haluat omistaa ja kätkiä omalle kohdallesi se evankeliumi, joka sinullekin saarnata ja kuulutetaan. Saat tänä päivänä uskoa kaikki sinun syntisi, epäuskonkin synnit anteeksi, Herra Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja kun sinä uskot tämän, niin sinä tulet liitetyksi tähän Herran ostolaumaan, Jumalan valtakuntaan. Sinun nimesi on elämän kirjassa ja tämän valtakunnan osallisuudessa sinä tulet kerran siirretyksi kuninkaan pojan häihin taivaaseen, jotka alkavat jo täällä ajassa, mutta ylkä saapuu sitten siellä ajan rajan toisella puolella. Vasta silloin on se yljän näkeminen ja alkaa sellaiset häät, joilla on alku, mutta ei ole loppua. Meidän tekstimme loppuosassa oli hyvin merkittävät ja syvälliset sanat, joihin me voisimme aivan kuin päättää tämän illan saarnan. Kun hän puhuu Jumalan lapsille tässä. Mutta te olette hänestä Kristuksessa, Jeesuksessa, joka meille on Jumalalta tehty viisaudeksi ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Se on juuri näin. Siinä on hyvin tärkeästi ja ytimekkäästi sanottu, minkä varassa on tänäkin päivänä meidän Jumalan lasten uskomme. Se on Herran Jeesuksen varassa ja päälle. Hän on meidän edestämme lunastus. Hän on meidän edestämme pyhitys. Hänen kauttaan me olemme vanhurskaat, Jumalalle kelpaavat Jumala edessä. Sitä kaikkea. Meidän ei tarvitse syntisinä ihmisinä olla Jumalalle aivan kuin esittämässä parempaa kuin mitä me olemme. Se on eri asia, että kun epäuskoinen ihminen saa parannuksen armon, kun Pyhä Henki tulee sydämen asukkaaksi, uusi opettaja, niin se alkaa opettamaan uskon hedelmänä. Jumalan lapsen elämässä tulee muutos ja hän tekee, se entinen elämä jää huonoja asioita pois, mutta se ei tee meistä pyhimyksiä. Paavali monessa kirjeessään tuo sen esille, että sitä hyvää, mitä minä tahdon tehdä, sitä minä en tee, mutta sitä pahaa, mitä minä en halua tehdä, sitä minä teen. Me olemme kaksiosaisia. Paavali jatkaa kuitenkin tuohon samaan, mitä muistelin, että en kuitenkaan tee mitään minä, vaan synti, joka minussa asuu. Siksi minä ja sinä, rakas Jumalan lapsi, minun kanssani, tarvitsemme evankeliumia omalle kohdallemme. Kun me kilvoituksen helteessä joudumme usein heikoksi. Ei niin, että me emme pääse taivaaseen, jos me emme pyydä aina usein evankeliumia. Mutta se on Jumalan lapsen voimavara. Ja ajattelen, että tännekin on tullut teitä Jumalan lapsia tänä iltana, jotka koette, että minun sydämeni taivaan leipää. Virvoitusta kaipaa oma heikon uskon virvoitukseksi ja vahvistukseksi. Siksi tänäkin iltana kuuluu sinulle aivan Jumalalta se hyvää sanomaa, että saat uskoa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat veljet ja sisaret, on kaikki synnit lupa uskoa anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Saatte olla turvatut ja vapaat Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit ja epäilykset Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit lupa uskoa anteeksi. Ja te tytöt ja pojat, joita täällä on myös meidän vanhempien kanssa, ja te nuoret, joita tiedän, että teillä on erilainen elämä edessä kuin minun nuoruuden aikana. Jokaisena aikana on maailma lähellä, mutta tänä aikana se tuntuu, että se on vielä lähempänä ehkä kuin se oli minun nuoruuden aikana. Jumala on väkevä ja voimallinen teitäkin varjelemaan. Uskokaa tekin kaikki synnit ja kiusaukset ja epäilykset turvallisesti anteeksi. Ja myös minä omalle kohdalleni haluan kysyä, tulin tänne paikalle hyvin arkisen tuntoisena ja epäilystenkin saartamana. Saanko minäkin jäädä uskomaan omat synnit ja kiusaukset anteeksi? Haluan minä uskoa yhdessä teidän kanssanne. Meillä on hyvä Jumala, joka omaansa on luvannut pojassaan viedä kerran perille. Jumala pyytää vain meiltä, että me olisimme uskolliset, että me jättäisi matkaa kesken. Tämä aika on niin tuulinen monella tapaa, muuten kuin se on myös ajallisesti. Olemme kokeneet lähipäivinä voimakkaita tuulia, mutta myös tässä ajassa on niin monenlaista virtausta ja opetusta, jotka ovat aivan kuin viemässä ihmisiä moneen suuntaan. Aina kuitenkin vain toiseen suuntaan, mitä Jumalan sana opettaa ja haluaisi. Se ei tahdo käydä tänä päivänä kaupaksi, elävä, hukkumaton Jumalan sana. Se on aivan kuin alennusmyynnissä monesti meidän aikanamme. Mutta Jumalan lapsille se on kallis ruoka ja aina elävä ja voimallinen, ja se ei vanhene koskaan. Pysykäämme siinä kiinni ja tässä kilvoituksessa ja uskon lahjassa, minkä Jumala on meille lahjoittanut. Näin me saamme jäädä Jumalan ja hänen armonsa sanan siunattuun haltuun. Jeesuksen nimeen, aamen. Hiljennymme vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, että saimme sinun elävän pyhän sanasi ääreen olla pysähtymässä. Pyydämme, että sinä siunaat puhutun ja saaratun sanasi. Annat kerran sen kasvaa sinun iankaikkisiin aittoihisi. Pyydämme, että sinä varjelet ja siunaat meidän jokaisen elämämme niin, että saisimme sinun valtakuntasi osallisuudessa elämämme loppuun asti kulkea ja vaeltaa, että kerran näkisimme siunattujen osassa sinut kasvoista kasvoihin. Tätä me pyydämme ja siihen me luotamme. Ja pyydämme vielä, Herra, siunaa sinä meitä ja varjele sinä meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi vielä meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen.